Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just in der Ruhr, Juro in Pace e Mirsi.
Ne filim te programmet e just mait argumentet kryesore. Papa Francesco priti sot paradite në audiencë presidentin e Shqipëris Bajram Begaj. Persekutimit krishterëve gjatë kohës së komunizmit dhe mbrojtja që populli shqiptar u dha hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, vlera dhe roli i familjes në shoqërinë sot me shoqërore ndër temat e bisedimeve të përzemërta. Pas audiencës me atin e shejt Franceskun, presidenti Shqipëris Begaj u prit nga sekretari shtetit e selisë shejt, kardinali Pietro Parolin. Gjatë këti takimi u vlerësuan marrëdhëniet pozitive dy palqe dhe u përmendën disa çështjet e hapura në marrëdhëniet kish-shtet. U fol edhe për udhën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me rastin e betimit të sotëm të 34 rekrutëve të rinj, Papa Francesku priti antarët e rojave zvicrane që shërbejnë në Vatikan ardhur së bashku me familjet për festën e tyre. Papa i falenderoi rojet zvicrane për praninë e vëmendshme dhe shërbimin bujar e të zellshëm. Po paqes ndërmjet Palestinës dhe Izraelit, jo luftes, po dialogut. Lutje për Ukrainën që vuan kaq shumë dhe urime drejtuar kishave ortodokse lindore të cilat sipas kalendarit julian festuan dje kremtimin e Pashkëve të ngjalljes së Krishtit Zot. Kështu u shpreh Papa Francesku në lutjen e djeshme të mbretëreshës qellore, kremtuar mesditë në sheshin e Shenpjetit në Vatikan. Pas lutjes mariane, afërsia e papës me popullsinë e Rio Grande do Sul në Brazil prekur nga përmbytjet shkatruse. Krishti na do, e do të mirën ton, gëzimin ton, dhe do që ne të marrim pjesë në gëzimin dhe jetën e ti hynore. Kështu tha papa gjatë lutjes e djeshme të mbretëreshës qellore në sheshin e Shenpjetit në mesditë, duke na kujtuar dashurinë e pamasme të cilën Zoti na do të gjithëve pa dallim. Në festën e ashme të korpit të Krishtit që bie me 2 qershor, Papa Francesco do të kryesojë meshën solemne në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran në Romë, së bashku me procesionin me të shënueshmin sakramente Eukaristisë. Mesazhi i dikasterit të Vatikanit për dialogun ndërfetar me rastin e festës që përkujton lindjen, shëndritjen shpirtërore dhe vdekjen e Budës, thekson përgjësinë e përbashkët për të promovuar pajtimin dhe rezistencën para problemeve të jetës. Krishterët dhe budistët duhet të impenjohen së bashku për promovimin e paqes në familjen mbar njerëzore. Duke shfletuar kalendarin historik, me 6 maj kujtojmë për vjetorin e vdekjes së priftit e shkrimtarit të parë Arbresh, Dom Lek Aluk Matranges, pararënës i levrimit e gjuhës shqipe Arbreshe, mbrojtës e kultivus i identitetit kombëtar Arbresh, kulturor e shpirtëror të shqiptarëve të imigruar nga Shqipëria në Sicili e Kalabri të Italisë. Prithi Arbresh Luk Matranga në la veprën e madhe në gjurë shqipe e mësuame e krishter, ndroj jetë me 6 majt e vitit 1619. Kalendari kishtar me shumë shqiptarësh përkujton shën e vodin i peshgjev e martir. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Claudia Bumçi, Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Persekutimi të krishterëve gjatë komunizmit dhe mbrojtja që populli shqiptar u dha hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, ndër temat e audiencës së sotme të Papës Francesku me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj, të cilin e priti në Vatikan. Presidenti mbriti në Pallatin Apostolik me bashkëshorten dhe me delegacionin shoqërues për t'u takuar me atin e shenjtë në orën 8:30. Biseda, gjatë së cilës u vënë në dukje dhe marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet dy vendeve, zgjati gjysmore. Në fund të takimit, papa i dhuroi presidentit Begaj një plak në bronz me titull Duart, ku shkruhet ti mbushim duart me duart të tjera. Vëllimet e dokumenteve papnore, mesazhin e paqes së këtij viti dhe librin e Statio Orbis të 27 marsit 2020, ku përshkruhet lutja atit të shenjtë në sheshin e Shën Pjetrit gjatë pandemisë së COVID-19. Ndërsa kreu i shtetit shqiptar i dhuroj Franceskut një piktur të Helidon Halitit, ku pasqyrohet kisha e të shëlbumit në Rubik, e cila përmëndet si abaci Benediktine që në vitin 1166. Më pas, presidenti dhe delegacioni nga Shqipëria u takuan me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, dhe me sekretarin për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, Imzot Paul Richard Gallagher. Gjatë bisedimeve të përzemërta në sekretarinë e shtetit shkruhet në komunikatën zyrtare të sallës së shtypit të selisë së shenjtë, u shpreh vlerësimi për marrëdhëniet pozitive dypalëshe dhe u përmendën disa çështje të hapura në marrëdhëniet kish-shtet. Më pas u fol për udhën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe për tematika të ndryshme me karakter ndërkombëtar, me vëmendje të veçantë për rajonin e Ballkanit Perëndimor, konfliktet në Lindjen e Mesme dhe Ukrainën.
No a la guerra, si al dialogo.
Jo luftës, po dialogut. Vetëm disa rrokje shqiptoi dje papa në lutjen e mbretëreshës qillore, por që mjaftonin për treguar rrugën e vetme të mundshme për lindjen e mesme të shkatruar nga dhuna, dialogun, ndërmjet Izraelit dhe Palestinës që Francesku shpreson se do të forcohet.
Che ci sia la pace, affinché il dialogo fra loro si rafforzi.
Paqja qoftë me ta, që dialogu ndërmjet tyre të forcohet dhe të jap fryte të mira.
Këto fjalë të papës dëgjohen në ditët kur vazhdojnë bisedimet nërmjet Izraelit dhe Hamasit me nërmjet nga Egjipti dhe Katari për ndërprerjen e dhunës në Gaza. Ka nga ata që mohojnë çdo përparim të dukshëm, ndërsa burimet arabe flasin për projekt marrëveshjen më të mirë, tashmë në tryez, miratimi i cilës mund të jetë i pashmangshëm. Papa Francesku, duke ju drejtuar besimtarve, kërkon lutje që të mos bëhet kjo mundësi për dialog, e cila, siç ka thënë edhe në shumë raste të tjera, në këtë kohë që po jeton bota, është domosdoshmëri. E papa kërkoi rishtas lutje për Ukrainën, të cilën e quajti përsëri e martirizuar nga vazhdimi i sulmeve ruse. Një nga më të fundmit në Kharkiv, ai me dronet kamikaze që plagosen 6 civil, 3 gra, 2 burra dhe një vajzë 8-vjeçare.
Continuiamo a pregare per la martoriata Ucraina, soffre tanto.
Të vazhdojmë lutjet për Ukrainën e martirizuar, po vuan shumë. E po dje, papa i dërgoj me dashurit ma dhe urimet më të mira kishave ortodokset Evropës lindore dhe të linjes botës të cilat, si pas kalendarit Julian, i festuan pashkët me solemnitetin më të madh.
Il Signore risolto, colmi di gioia e di pace tutte le comunità.
Zoti i ringjallur i mbush të gjitha bashkësit me gëzim me paqe dhe i ngushëlloft ata që janë provë, të gjithëve gëzuar pashkët.
Urimet e papës u pritën me duar trokitje nga besimtarët në shesh, ku valviteshin flamuje pankarta, e ku dy grupe të rinjsh nga Italia dhe jashtë saj, si dhe disa grupe muzikore nga rajonet ndryshme italiane, e mushen sheshin me tinguj kryeveprash të njohura muzikore, para dhe pasi papa të dukej në dritaren e engjëllit. Ju falneroj që luajtet kaq mirë, shpresoj të vazhdoni të luani edhe pak, u tha Jorge Mario Bergoglio, duke folur liresht, e duke buzëqeshur për t'i përshëndetur më pas përzemërsisht me dorë muzikantët.
Fytyra e papës u ngrys kur në thirret pas lutjes Mariane kujtoi popullsinë e shtetit Rio Grande do Sul në Brazil, prekur nga përmbytjet stuhishme, që nga 2 maj niveli i lumit i cili përshkon kryeqytetin e tejkaloi nivelin e përmbytjeve, duke arritur në më se 4 metra, niveli më i lartë në Guaiba, që nga viti 1929, kur Porto Alegre psoi përmbytjen më të keqen në historinë e tij. Përmbytjet kanë shkaktuar vdekjen e të paktën e 56 personave dhe zhdukjen e 70 tjerëve dhe kanë shkatruar qytete të tëra, duke detyruar më shumë se 17.000 njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre. Papa Francesku siguron lutjen e tij.
Il Signore accoglie de fonti conforti familiari.
Zoti i mirëprit të shuarit i ngushëlloft familjarët dhe ata që u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre.
Në pjesën e Ungjillit të së dielës së gjashtë Pashkëve nga Gjoni, Jezusu u drejtuat ëmbëlsisht apostujve, jo si Zot, por si mik, e u thot: "Unë nuk ju quaj më shërbëtor, po miq." Duke pasuar me pyetjen, çfarë do të thotë kjo, e me shpjegimin rrëfimit biblik për shërbëtor të Zotit. Kështu tha mes tjerash atij shejt Francesku gjatë lutjes së mbretëreshës së qiellit, kremtuar dje në mesditë në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, para mira besimtarësh e shtektarësh, ardhur për të lutur bashkë me Papën.
I servi di Dio sono persone speciali.
Shërbëtorët e Zotit, kujtoi Papa, janë njerëz të veçantë, të cilëve ai u beson misione të rëndësishme, si Mojsiut, mbretit David, profetit Elia, mbretërve e deri tek Virgjëra Mari. Ata janë njerëz në duart e cilëve Zoti lën thesaret e tij.
Por e gjithë kjo, sipas Jezusit, nuk mjafton për të thënë se kush jemi për te. Duhet më shumë, duhet diçka më e madhe, që shkon për te të mirave e edhe për te projekteve. Duhet miqësia.
Fin da bambini, impariamo quanto è bella questa esperienza.
Që kur jemi fëmijë, mësojmë sa e bukur është kjo përvojë. Miqve tanë u ofrojmë lodrat dhe dhuratat më të bukura. Pastaj të rritur dhe adoleshent, u abesojmë atyre sekretet tona të para. Si të rinë, ofrojmë besnikri. Si të rritur, ndajmë taknasit dhe shqetësimet. Si të moshuar, kujtimet, vlerësimet dhe heshtjet e ditëve gjata.
Në vim, Francesku je përgjigje një pyetje jetëje të rëndësishme për jetën e njeriut. Çfarë është miqësia? Fjala e hyjit në librin e fjalëve të urta na kujton se parfumi dhe kemi lëzojnë zemrën, ndërsa këshilla e një miku zbut shpirtin. Të mendojmë për një qast, ftoi Papa në lutjen e mbretëreshës qiellore për miqtë tanë dhe ta falenderojmë Zotin për ta.
L'amicizia non è frutto di calcolo.
Misia nuk është rezultati i llogaritjes, as i detyrimit. Ajo lind vetvetiu kur ne shohim te tjetri diçka nga vetja. Dhe nëse është e vërtet, është aq e fortë sa nuk dështon as përballë tradhtisë. Miku të do gjithmonë, si thot përsëri libri i fjalëve të urta, e si na e tregon Jezusi kur i thot Judës, i cili e tradhton me një puthje: "Mik, prandaj je këtu."
Një mik i vërtet, kujtojnë vijim Papa, nuk të braktis, edhe kur bën gabime, të korrigjon, noshta dhe të qorton, por të fale nuk të lëshon dore.
Oggi Gesù nel Vangelo ci dice che noi per lui siamo proprio questo.
E sot Jezusi në Ungjill na thot se ne jemi pikrisht miq për të, njerëz të dashur për te çdo merite dhe çdo pritshmërie, të cilëve ushtrin dorën dhe udhuron dashurinë e tij, hirin e tij, fjalën e tij, e me cilët ndan atë që është edhe më dashur, gjithçka ka dëgjuar nga Ati.
Deri në atë pikë sa të bëhet i brisht për ne, të lëshohet në duart tona pa mbrojtje dhe pa pretendime, sepse ai na do, do të mirën tonë, e do që edhe ne të marrim pjesë në të tjenë. Pra, le të pyesim veten, kujtojnë përfundim të lutjes Marianet mbretëreshës qiellore Papa, çfarë fytyre ka Zoti për mua? Fytyrën e një miku apo një të panjohuri? A jam njeri i dashur prej ti? E cila është fytyra Jezusit që a dëshmoj të tjerëve, veçanërisht atyre që bëjnë gabime e kanë nevojë për njësë? Nuk është e lehtë u japësh përgjigje këtyre pyetjeve, jo me gojë e as me shkrim, po me jetë, duke përsëritur lutjen që Papa i drejtoi zojës bekuar.
Maria ci aiuti a crescere in amicizia col suo figlio.
Na ndihmoft Maria të rritemi në miqësi me birin e saj dhe ta përhapim atë rreth nesh.
Paqja, pajtimi dhe rezistenca, vlera të rënjosura thellë në dy tradita fetare, në atë të krishterë dhe në atë budiste, janë mjete themelore për ndërtimin e një bote pa konflikte. Këtë vënë duke dikasteri Vatikanas për dialogu ndërfetar në mesazhin me rastin e festës së Vesakut 2024 që u bë i njohur sot. Kujtojmë se kjo fest përkujton lindjen, shndritjen shpirtërore dhe vdekjen e Budës. Bashkimi i këtyre vlerave themelore na lejon të formojmë një sinergji të fuqishme që shëron plagët e së shkuarës, farkëton lidhje të forta dhe na bën të përballojmë sfidat e jetës me forcë dhe optimizëm. Shkruhet në mesazhin e nënshkruar nga krerët e dikasterit të Vatikanit, prefekti kardinali Miguel Angel Ayuso Guixo dhe sekretari. Në të nënvizohet se dobia që vjen nga pajtimi dhe rezistenca dëshmohet nga mësimet fisnike të traditave tona përkatëse, dhe nga jetët shëmbullore të atyre që nderojmë. Duke kërkuar faljen dhe rilidhjen e marrëdhënieve të ndërprera, ata që ishin larguar pajtohen dhe rivendosin harmoninë, ndërsa rezistenca, përveç se jep mundësi ta marrim veten nga problemet e fatkeqësisë, promovon guximin dhe shpresën në një të ardhme më të ndritur, sepse i transformon si viktimat ashtu edhe fajtorët. Shkallëzimi i vazhdueshëm i konflikteve në mbar botën, lexohet në mesazhin për budistët, kërkon vëmendje të re për çështjen kritike të paqes dhe reflektim më të thellë mbi rolin ton në kapërcimin e pengesave që nuk e lejojnë të arrihet. Përmendet për këtë fjalimi i Papës Shenjt Pali i 6, i cili më 4 tetor 1965 para Kombeve të Bashkuara bëri thirrjen: "Kur më luftë, kur më luftë, është paqja." Paqja ajo që duhet udhëheq fatin e kombeve të mbar njerëzimit. Në të vërtetë, nëse shkaqet rrënjësore të konflikteve dhe të dhunës nuk trajtohen si duhet, paqja e qëndrueshme është iluzion, sepse nuk mund të ketë paqe dhe pajtim pa barazi dhe drejtësi në jetën politike, ekonomike dhe kulturore, vjen mesazhi. Në mbyllje, mesazhi u bën thirrje të krishterëve budistëve të rizbulojnë dhe t'i ruajnë si thesar këto vlera të pranishme në traditat e secilit, t'i bëjnë më të njohura figurat shpirtërore që i mishëruan ato dhe të ecin së bashku për paqen. Pajtimi dhe rezistenca para problemeve, duke u përpjekur të gjenden zgjidhje të përshtatshme për secilin, u jep mundësinë të falin dhe të kërkojnë falje, të duan dhe të jenë në paqe me veten dhe me të tjerët, përfshirë ata që u kanë sjell probleme. Vjet në dukje urtia e Budës, sipas të cilit në këtë botë urrejtja nuk qetësohet kurrë me urrejtje, por me mirësi. Si edhe fjalët e Shëmpalit Apostull, i cili, duke kujtuar thirrjen e Jezusit për të falur gjithmonë, i nxiti të krishterët drejt shërbimit për pajtimin e njerëzve. Edhe Papa Francesku në enciklikën Fratelli Tutti siguron se pajtimi do të na ringjallë dhe do të na bëjë të mos kemi më frikë.
Si vjet, kremtimi i Corpus Domini kthehet në Bazilikën Lateranense. Mjeshtri i kremtimeve liturgjike papnore rishikon kalendarin e kremtimeve të papës. Në solemnitetin e dyqershorit, Atishej do të kryesoj meshën në Bazilikën e Shëngjonit në Lateran. Rikthehet pra, pas disa vite shpezudhimi, edhe procesionin në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe.
Tradita rikthehet në kremtimin e lashtë, pas një sër arsyesh të rastit që ndryshuan duke nisur nga viti 2018. Atë vit papa nuk deshi ta kremtonte korpin e Krishtit në Bazilikën Lateranense si deri atëherë, por në periferinë romake të Kazalbertones, e një vit më pas Nostja, me procesionet e kryesuara nga kardinali atëhershëm Angelo De Donatis, emëruar një muaj më parë krye pendestar.
Më pas nga viti 2020 ishin pengesë kufizimet e vendosura nga pandemia, e më pas akoma Shëndeti i Franceskut, që kërkonin ndryshim më të ishme në vitet 2020 e 2021 me meshën e kremtuar në Shën Pjetër në atmosferën e emergjencës shëndetësore me praninë e një numri shumë të vogël besimtarsh. Nërsa në vitet 2022 dhe 2023 u anulua vetë liturgjia në rastin e parë për shkak të dhimbjes së gjurit që psoi Francesku, nërsa vitin e kaluar për shkak të shtrimit të atit shejt në gjemeli pas operacionit abdominal. Si vjet, solemniteti do të kthehet në listën e kremtimeve papnore të cilën mjeshtri i ceremonive i peshkvit Diego Ravelli e përditësoj më 4 maj duke njoftuar se të dielën më 2 qershor në orën 17, Francesku do të kryesoj liturgjin solemne në Bazilikën e Shëngjonit në Lateran. E pas përfundimit meshës, do të rikthehet dhe procesioni drejt Bazilikës Shën Marisë Madhe, nga ku do t'jepet edhe bekimi eukaristik.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.